halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad kaga baaqaysa muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 11 bisha ogost sanadka 2023. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a militariga Niger oo ku hanjabay inay dili doonaan madaxweynaha ay afgembiyeen Maxamed Bazoum haddii dalalka deriska ahi ay isku dayaan faragelin militari. Dhinaca kalena, Midowga Afrika iyo Mareykanka oo sheegay in ay ka walwalsan yihiin xaaladda caafimaad ee madaxweyne Bazoum. iyo duulimaadka rayidka Soomaaliya oo sharaxaysa waxa Soomaaliya ay ka faa'iidayso heshiiska dhex mara Kenya iyo Soomaaliya. Barnaamijka faaqiraadda toddobaadkana waad maqli doontaan oo ku saabsan heerka waxbarashada Soomaaliya. Qodobadaasi iyo qaar kalena waa idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii. qaraxyo dhowr ah ayaa waxaa laga maqlay guud ahaan magaalada Kiev, Saketo, tuqa magaalada Vitalio Klitschko ayaa dadka deegaanka wuxuu ku booriyey in ay gabaad ay raasadan ay ka galaan weerarka, waxaana saraakiisha Ukraine ay soo saareen digniino dhanka hawada ah oo dalka oo dhana. Ukraine ayaa gantaal waxay ku soo riday meel u dhow cusbitaal caruurta ee magaalada Kiev maanta. Burburka gantaalkaasina waxa uu ku soo dhacay meel u dhow cusbitaalka, wax dhaawacayna lama soo sheegin. Dhanka kale, hawada sare ee laba garoon diyuuradeed ee Ruushka, Vnukov iyo Klugo, ayaa si ku meel gaarahi loo xiray. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa ku sheegtay warbixinteeda maalinlaha ah ee sirdoonka ee ku saabsan duulaanka Ruushka maanta inay jirto suurtagalnimo macquul ah in Trayer oo ah la taliyayaasha kooxda Wagner ay joogi doonaan marka ciidamada Belarus ay sameynayaan dhoolatus kana sameynayaan aagga Krodno ee waqooyiga galbeed ee Belarus oo u dhow xuduudaha Poland iyo Lithuania. tirada dadka ku dhintay dab ka socda jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa in ay gaartay ugu yaraan 50 qof, sida shalayto ay xaqiijiyeen saraakiisha Hawaii. Saraakiisha ayaa sidoo kaleetu sheegay in dabkaasi uu burburiyey magaalada qadiimiga ah ee Lahaina, taasi oo la qiyaasiyo in muddo sannado ahiba ay qaadan doonto kabashada khasaaraha dabkaasi uu soo gaarsiiyey. Guddoomiyaha gobolka Hawaii, Josh Green, ayaa waxa uu sheegay in dhibka gaaray degmada qadiimiga ah ee Lahaina uu noqday masiibadii ugu xumayd ee abad ku absato gobolka. Ugu yaraan 1000 guri ayaa ku burburay oo u badnaa dhismooyin taariikhi ah, halka kumanaan qofna ay ku hantibashay. Magaalada ayaa ah magaalo dalxiis oo sanadkiiba ay booqan jireen dad gaaraya 2 milyan oo qof. ciidamada Israa'iil ayaa gudaha u galay xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee waqooyiga ee la haysto maanta oo Jimco ah, kadib markii ay rasaas ku soo fureen rag hubaysnaa oo Falastiiniyiin ah, iyaguo dilay Falastiini sida ay sheegeen dhaqaatiirta. duulaanka lagu qaaday xerada qaxootiga ee Tulkarm ayaa ahaa howlgalkii ugu dambeeyey ee ciidamada Israa'iil ay ka fuliyaan magaalooyinka Falastiin kadib gacan ka hadal socday muddo bilo ah oo sare u qaaday xiisadaha gobolka, iyaga oo iftiimiyey daciifnimada maamulka Falastiin, gacanna ka geystay in uu si u huro kor u kaco xagjirnimada dhulka la haysto. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in Falastiiniyiinta ay ku soo tuureen walxaha qarxa rash iyo dhagxaan ciidamada, kuwaasi oo rasaas ugu jawaabay. Dabliida Falastiiniyiinta ayaa sidoo kaleeto la sheegay inay xireen wadooyinka, rasaasna ay fureen iyagoo lagu baabuurna gubay halkaasi oo ah luuqyada ciriiriga ah ee xerada, sida ay sheegeen ciidamadu. Ururka Bisha Cas ee Falastiin ayaa waxa uu sheegay in hal qof uu dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen rasaastaasi ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Aan ku bilownay midowga Afrika, Maraykanka, qaramada midoobay iyo dalalka reer Yurub ayaa si isku mid ahi waxay u sheegeen inay ka welwelsan yihiin xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum, kaasi oo gacanta ugu jira militariga oo xukunka kala wareegay. Militariga Niger ayaa waxay ku hanjabeen inay duli doonaan madaxweyne Bazoum haddii dalalka deriska ay isku dayaan faragelin militari si markaasi ay dib ugu soo celiyaan xukunkiisa. Urur goboleedka ECOWAS ayaa maalintii shalay ta amray in la howlgeliyo ciidamadooda heeganka, inkastoo ururku uu rajo ka qabo in si nabada dib loogu soo celiyo dowladdii la afgambiyey Julaay 26-keedii. Warbixintan waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Midowga Afrika waxa uu maanta walaac weyn ka muujiyey xaaladda liidata ee laga soo sheegayo madaxweynahan xiran ee dalka Niger Maxamed Bazoum, iyagoo ku baaqay inaan la aqbali karin sida ay ula dhaqmayaan hogaamiyyaasha inqilaabka sameeyey ee uu gacantooda ku jira. Madaxa midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa war uu soo saaray codkiisa ku biiriyey dareenka laga qabo xaaladda madaxweyne Bazoum oo 36 jir ah oo ay militarigu xukunka ka tuureen bishii hore, waxaana uu yidhi habdhaqanka noocan oo kale ah ee lagula dhaqmayo madaxweyne si dimuqraadi ah hannaan doorasho loogu soo doortay maaha mid la aqbali karo. Waxaanay ciidamadu sheegeen inay dili doonaan madaxweynaha xukunka laga tuuray haddii wadamada jaarka la ah isku dayaan faragelin militari oo ay ku rabaan inay xukunka dib ugu soo celiyaan, sida ay sheegeen laba mas-uul oo reer galbeed ah. Wakiilla ciidamada ka socda ayaa lagu waramay inay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Victoria Nolan u sheegeen mar ay toddobaadkan booqasho ku joogtay dalkaasi inay dili doonaan madaxweyne Bazoum haddii faragelin shisheeye laysu dayo. Waa sida uu sarkaal militari oo reer galbeed ah u sheegay wakaaladda wararka Associated Press, isagoo magiciisa qariyey xaaladdu xasaasiya awadeed. Sidoo kalena sarkaala Maraykan ayaa isna xaqiijiyey isagoo magiciisa qariyey, maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay sheegay in Maraykanku uu aada uga warwarsan yahay daryaalka iyo ammaanka Maxamed Bazoum oo ah madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi Niger.
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being. We've also made clear to the military leaders
aada ayaan ugu warwarsanahay isaga, qoyskiisa, ammaankiisa iyo daryeelkiisaba. Sidoo kale waanu u cadaynay hogaamiyaasha militariga inay mas-uul ka yihiin badqabkiisa iyo daryeelkiisa. Waxaanu xoogaa ka hadalnay halka loo gudbayo Niger, waxaanu labadayaduba diiradda saarnay isku meel oo ah soo celinta xukunkii dastuuriga ahaa. Telefishinka CNN ayaa isaguna arbacadii ku warramay in madaxweyne Bazoum si gaara loo hayo, isla markaana lagu qasbay inuu cuno bariis iyo baasta cad iyadoo aan wax daaweyn helayn. Madaxa siyaasadda midowga Yurub Josep Borrell iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo oo kale ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee Bazoum iyo qoyskiisa oo la sheegay inay hoos sii socoto. Dalalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa iyaguna Khamiistii sheegay in dhammaan qorshayaashooda oo adeegsiga awood militari ay ku jirto ay weli miiska u saaran yihiin si dib loogu soo celiyo hannaankii dastuuriga ah ee dalkaasi Niger kadib afgembigii 26-kii bishii Julaay, iyagoo sidoo kalena heegan geliyay ciidamadooda kaydka. Isku day ee toddobaadkana lagu rabay in koox isku dhafa oo ka kala socota ururka ECOWAS qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku tagaan caasimada dalkaasi Niger ee Niamey ayaa ay diideen hogaamiyaasha inqilaabka dalkaasi ka sameeyey.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaas soo jeedinayay. dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan kala seexday heshiis ku saabsan adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga goosha. heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaa waxa uu dhaliyey hadalhayn badan. haddaba heshiiskan waxaa ku jira iyo ka faa'iideysiga ugu jirta shirkadaha dowladaha labada waddan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda federaalk ee soomaaliya firdowse cusmaan cigaal.
waxaa la kala faa'iidayaa dekolladii adeegii oo dhammaystiran oo duulista hawada labada dal ayuu ka kooban yahay. macluumaadka ku dhex jira heshiiska annaga intaad ogtahayba duulimaadka soomaaliya kenya u dhexeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama kenya. waagi horena kenya airways ba imaan jirtay laakiin mar dhexe istaagtay. laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taariga ka wata maysan imaan jirin dalka kenya. laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xaquuq siman bay yeelanayaan labada waddan. waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay. saad ogtahay annaga hadda somali airline melihin oo ma shaqayso. laakiin waxaan leenahay diyaarado local ah oo ganacsiga soomaaliyeed ay leeyihiin oo six oscar wadato soomaaliya ka diiwaan gashan. marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan kenya aan siino, kenyan ay aqbasho. sidoo kale dhinaca kenyana kenya airways iyo ciddii kaleeto oo kenya diiwaan gashan oo shuruudaas buuxisa oo ay kamid yihiin kuwa haddaba yimaado soomaalidu leedahay ayay iyaguna soo diraayaan. marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meeshay awal hal dhinac ka ahayd. kow horta waa faa'iidaas waa noogu jirtaa. faa'iidada labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxaa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacity-ga inaan iska caawino. annaga saad ogtahay aviationkeenu waa soo koraayaa, duulisteenu soo koreysaa. wax badan baa marka naga dhiman oan u baahanaa inaan baranno oo aan ka helno sabood. marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay kenya naga caawiso iyaduna wixii technicalan u baahano oo aqoon isweydeey sari ah tababaro leh. haddaan u baahano cid aqoon dheeraad oo anagu aana lahayn leh inayna siiyaan oo ay shaqaaleena noo tababaraan dalkeena tagaan. waxyaala noocaasoo kale oo badan oo dhinaca aqoonta iyo iskaashiga ah ayaa ku jira. waxaa kaloo noogu jirta $15 per tigid in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya kenya oo aan ugu talagalnay aviation development wax la yiraahdo. ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee soomaaliya imaanayo oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saa'iidiyaan lacagtaas fiigaas, maadaama annaga royality aana qaadan oo dalkeena diyaaraddii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uusan ka shaqayn in aan fiigaas tigid walbo international la saaro sidii aan uga shaqayn lahayn horumarinta aviationkeena iyo duulimaadyadeena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta iyadana. marka macluumaad noocaasoo kaloo fara badan baa noogu jirta. waan isleenahay aad ka faa'iideysataan haddii ilaah yidhaahdo.
waayo waxaan rabay wax yar qodobka diyaaradaha inaad faahfaahiso. ma shirkada kenya airways keliya ayaa soomaaliya ka shaqaysanayso imanaysa, mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo kenya airwaysba?
heshiiska diyaarad gaara kuma qorna. waa ka warqabaa in warar badan laisdhex marinaayo laleeyahay diyaaradaa lagu qoray meesha ku qoran. laakiin hal diyaarad ah kuma qorna, even kenya airways hataa kuma qorna heshiiska. waan ka saarnay. sababahan uga saarnay u diidnay in kenya airways lagu qorano meesha waxay ahayd annaga diyaarad calankeena wadato annaguna aan ku qorano meesha ma haysano. marka space baan waxaan siinay in cid walba oo shuruudaa buuxin karta dhinaca kenyana kasoo gasho, dhinaca soomaaliyana ay kasoo gasho. heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya midna ma jirto. waa heshiis standard ah oo protocol ah oo bilateral caadiya ah labada dal wada galeen. duulimaadyadii xaquuqaha ay ku kala qoran yihiin labada caasimadood nairobi iyo muqdisho inaga kala tegaayo, iyo in wadan walba uu designated airlines-ka waxaa la yirahda diyaaradaha isaga uu doorto oo shuruudda soo buuxiya inuu asagu intuu dikreeto kasoo magacowdo uu yiraahdo diyaarad heble iyo diyaarad heble iyo diyaarad heble ayaa aan u fasaxayaa inay duulimaadyada noocaas sameeyaan ka sameeyaan dalkaas. Annaguna sidoo kaleeto aynu soo qoranno inta diyaarad shuruudda buuxisay oo Kenya u duuli karta oo Soomaaliya ka diwaan gashan. Marka heshiiska diyaarad ku qorani ma jirto labada dhinacba.
Waa gartay walaaca shirkadaha Soomaalida waad aragtay waxay ka cabsi qabaan in shirkadaha Kenya ay ka saaraan suuqa. Marka bal walaaca adoo ka jawaabaya iyo warka ay soo saareen iyo in diyaaradaha Kenya ay u heli karaan fursad adeegyada gudaha Soomaaliya inay ka shaqeeyaan iyo waxa aan ka hadlaynaa inay tahay duulimaadyada caalamiga labada wadan ama wadamada kale ee gobolka. Qodobka sharax.
Waa mahadsan tahay walaacaas waa ka warqabaa in badanna ganacsatada diyaaradaha leh Soomaalida waa ismaqalnay qaarkoodna waa nala joogeen. Waa dareensanahay in dad walwal ku jiro ay jiraan, laakiin waxaan u cadeyneynaa in haba yaraatee wax cilad ah uusan heshiiskan u keenin cidna. Maarafact u hagaajinayo nidaaminayo duulimaadyadoodii iyo waxoodii u nidaamsan oo u sameynayo. Haddana waataan kuu sheegayba Muqdisho to Nairobi waa wax local la yiraahdo oo Soomaaliya dhexdeeda oo diyaarad Kenya laga leeyahay ama Kenya Airways ay ka shaqeynaysahay ma jirto. Diyaaradaheni localka ahaa sidoodii u shaqeysan jireen bay u shaqeysanayaan. Duulimaadkuna labada caasimadood ayuu ku yahay ku egyahay. Haddii Ilaahay yiraahdana waxaan rajeynaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay dhinaca Kenyana ka faa'iidaystaan, dhinaca Soomaaliyana ka faa'iidaystaan. Marka runtii anigu ma arko wax walaaca ama wax mataqaana cilad ah oo uga imaan karta ayagu haddii aysan dee ahayn dad competition iyo ganacsi diyaar u ah waa laga yaabaa oo aan marketka iyo diyaaradahan internationalka la jaan qaadi karin. Laakiin heshiisku inuu hagaajiyo maahane waxba hadleyn maayo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Firdowse Cusmaan Cigaal oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Guud ahaan toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay bilowday inay imtixaanaad midaysan qaado. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Anwar Cabdifitaax Bashiir oo ah agaasimaha Machadka Bariga Afrika ee Maamulka iyo Nabadda. Sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Cabdiweli Maxamed Axmed oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Iftiin Foundation ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo daraasaysa waxbarashada Soomaaliya, iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Guud ahaan ku soo dhawaada barnaamijka Cabdiweli, haddii aan adiga kugu bilaabo, maadaama waxbarashada aad daraasaysaan, bal waxaad iga warantaa tayada waxbarashada dugsiyada sare ee dalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay ku lug yeelatay, maxaa isbedelay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay wasalaam iyo qiyaarta kale ee ka qaybgalaysa dooda. Si guud haddii loo yiraahdo waxbarashada Soomaaliya, daruntii muxuu ahaa laga soo bilaabo burburkii xilligii lasoo nooleeyey waxbarashada ilaa iyo xilligan waxaa moodaa inay dee u badan tahay weli private sectorku gacanta ku hayo. Laakiin xilliyadu maadaama ay kala duwanaayeen, mudnaan gaar ahay leedahay in la xuso 8 sano oo ugu dambeysay dowladdu ay ku lug lahayd imtixaanaadka iyo la socodka iyo habraacyada mataqaanaa waxbarashada, khaasatan dugsiyada hoose dhexe sare inay dowladdu ku lug lahayd. Marka waxaan dhihi karnaa inihii hore oo markii hore ay maraysay oo lasii qurxiyey oo aad moodo ilaa xad in iskuul walba ama waxbarashada nidaamiga ahi inay nidaamka iyo shuruucda wasaaradda waxbarashada heer qaran inay accountable u noqoto, horta intaas way soo korortay. Waxyaabaha kaloo soo kordhay waxaa ka mid ah shahaadooyinka iyo ku kalsoonaanta dokumentiyada waxbarashada ama ay ardadu sugato, oo markii hore dallado iyo waxsaas ay soo saari jireen, laga yaabo suuqa in laga samaysan jiray, siyaabo kale ku bixi jiray laftirkeeda. Markau ardagu banaanka u baxo, waxaad moodaa inay credibilitygu inuu mutaqaana sida hore ka hagaagsan yahay. Dhinaca kale, imtixaanaadka laftirkooda waxaan la soconnaa in aada loo adkeeyey qishkooda ama waxyaabaha mutaqaana la xiriira in uusan qofku sidii walba uusan mataqaanaa ku baasi karin ama mataqaanaa uusan ku heli karin. Taas naftirkooda waxay keentay in ardadu ay in badan wax aqriyaan, khaasatan dugsiyada mataqa fasalka 20-aad oo kale marka laga gudbayo, iyo dabcan fasalka 8-aad imtixaanka marka la gelayo.
Waan u iman doonaa arrimaha imtixaanaadka iyo waxyaabaha isbedelay. Professor Shacaab Cabdullaahi Salaad, muddo dheeraad ka shaqaynaysa waxbarashada Soomaaliya, waxaad iga warantaa heerka maanta joogo marka laga tusaale qaato dowladda Soomaaliyana waxbarashadii waad ogeyd waqti baa la geliyey halkii la rabay oo laisdhahayo tayadii waxbarashada waa joogtaa ma la gaara maanta?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan adiga iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa iyo idaacadda v o a. Runtii waxaan isleeyahay 80 ay ku lug lahayd dowladda muxuu ahayn dhanka waxbarashada, inta aan ka xasuusto waxay tahay kurikulamka xoogga la saaray si loo tayeeyo. Waxaa la diyaariyey educational policy-ga ama siyaasadda waxbarashada, sidaasoo kale waxaa la diyaarshay curriculum framework-ga ama qaab dhismeedka manhajka dugsiga hoose, dhexe iyo dugsiga sare. Manhajkaasna waa la qoray. Runtiina waxaad moodaa in educational policy-gaas iyo curriculum framework-ga iyo syllabus-ka la hagaajiyey iyo scope and sequences-kii Soomaali haddaan ku nirahan waa un iska maaragtay iyo textbook-yada la qoray ama haddii kale kutubta la qoray oo dugsiga hoose dhexe sare waxay qeyb ka qaateen tayada waxbarashada inay kordhiyaan. Waxaadna ka fahmi kartaa oodna ka ogaan kartaa haddii aad fiirisid imtixaanada 80-aad sano ee soo socday inay ahaayeen kuwa maaragtay sii kordhaayo marka laga reebo xilligii COVID-19-ka oo waxoogaa mooda in ardayda dhicitaankooda iyo maaragtay saasoo kaleeto ay maaragtay ay hoos u dhacday. Marka waxaan oran karnaa maadaama curriculum-ka ileen waxaa la yiri moogtahay curriculum-ka laftirkiisa iyo howlahaasna waxaa lagu tababarayay macalimiinta iyo buugaagta la qoray laftirkooda. Taas laftirkeeda waxay ka qeyb qaadanaysaa macalinka haddii uu capacity uu yeesho, uu tayo uu yeesho, kurikulamkana uu tayo leeyahay, ardaydana waxaa meesha waxa ka dhalanaya inay tayo leeyihiin. Marka aniga saasan arka waxa kordhiyay inay tahay tayada waxbarashada inay kordhay, aynu kordhisay muxuu ahayn manhajka iyo siyaasadda waxbarashada hagaajiyay iyo howlo badan oo laga qabtay intaas.
Waa gartay qudhaysa curriculum-ka ama manhajka la sameeyey dugsiyada oo iman doona. Cabdifataaxow, macalin jaamacadeedna waa tahayo, jaacadda ummadda ayaad wax ka dhigtaa, ardada idiin imaanaya dugsiyada sare ka soo baxa, markii aad fiiriso ardadii horey jaamacadaha ugu biiri jiray 8-dii sano ama 3-dii sano ugu dambeysa, aan tusaale usoo qaadan, ardadii idiin imaanaya maxay uga duwanaayeen ardadii horey jaamacadaha ugu biiri jiray xagga fikirka iyo aqoontin?
Bismillah. Cabdicasiis, adiga v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha waa in salaamayaa. Waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta barnaamijka ay la qeyb qaadanayso. Waxaan la qaba aragti ahaan asaatiidada iigu horreysay in dowladdu markay la wareegtay waxbarashada in quality kaliya maana, xitaa waxay abuurtay wax la yiraahdo muwaadinku inuu iyo dowladdu inuu xiriir ka dhexe meeshaa ka muuqatay. Manhajka la sameeyey waxaa ku jira civic education ama tarbiya wadaniya oo qofka wadankiisa iyo waajibaadkii uu ku baranay. Marka waa midda koowaad, tayadii way korortay, ilaalintii iyo in qishka iyo laga ilaaliyo si transparentina way korotay, ma dhihi karno boqolkiiba boqol, laakiin to certain level way korotay. Waxaa kaloo muhiim noqotay in dadku ama ardadu ay dareemaan inay dowlad leeyihiin oo waxan ay tahay wax wadanku uu danaynayo. Su-aashan labaad, si gaara anu jaacadda ummaddan waxaan ka ahay bara ka tirsan, dabcan sanadihii ugu dambeeyey sanadba sanad ka dambeeyo waxaa loo yimaada arday tiro badan jaacadu markay imtixaan bay dejisay ay ku kala saarayso ardada iyo qualitygooda. Arintan marka waxay dhashay oo la taaban karaa ardadii ku soo biirtay imtixaanka intay ka soo gudbaan jaamacadda fariisto, fahanka iyo articulation-ka iyo niqaashka ay la gelayaan macallimiinta waxaan is leeyahay aad bay u korortay si wanaagsan marka la barbar dhigo institutionada sida gaarka loo leeyahay marka waxbarashada gacanta ay ku hayeen. Waaniga laftarkeeda aan ka mid ahay ardadii xamar wax ku bartay gaar ahaan iskuullada ay hayeen maxal yiraahda ee dalan soomaali ahay.
Waa gartay waayadii ugu dambeysay cabdiweli oo arday fara badan imtixaanka galaysay ilaa iyo 30,000 baa hadda gashay. Waxyaabaha xiisaha leh waxay ahayd labadii arday ugu horreeyay inay ahaayeen gabdho oo waxbarashadii 30,000 ka noqday. Waxyaabaha ugu weyna Soomaaliya lagu eedeyn jiray ama waxyaabaha qaar la sheegi jiray waxay ahayd inaan gabdhaha fursado waxbarasho si u dhiganta wiilasha aan la siin. Hadda maxaa isbedelay?
kulay waa dadka su'aashaas waa su'aal aad u muhiim ah iyada laftirkeedu daraasad gaar ah u baahan tahay oo inay laba gabdhood ugu hormaraan laakiin mid ayaan la dafiri karin oo ah waayadii dambe wacyiga guud ee ummadda Soomaalidu aad uga kordhayay waxa la yiraahdo waxbarashada loo dhan yahay in waxa la yiraahdo inclusive education kan kor loo qaado dugsiyada quraanka waxaad moodaa marka aad fiirisid ardada ugu badan ee dhigta ama macaahida diiniga gabdhuhu waa ku badan yihiin sidaas oo kale waxay ku soo kordheen oo waalidiintu la fahmay waa faham guud oo iyo wacyiga mujtamaca oo aad kor u kacay gabdhaha yaryar ama wiilasha yaryar iyagu door iyo awood iyo garasho gaaro iyagu ay ku doortaan malaha yacni inay iyagu galaan waxbarashada laakiin waxaad moodaa wacyiga waxbarashada koran ugu kacay marka waana barnaamij aad u sii kordhaya annagoo kale daraasada aan samayno yacni 7 sano ka hor daraasadii aan samaynayna gabdhuhu waxay ahaayeen 400+ wax 20 ka yar haddana waxay marayaan 400+ almost 40% ka badan ayay marayaan marka waa waxyaabo maaragtay waa la dhihi karo la bogaadin karo waxbarashada markii tayadeeda laga hadlayo wasaaradda waxbarashada kale waxyaabaha ay aadka ugu muhiimka oo ay isku dayday runtii weli aan islaamnahay dhammaystir u baahan yahay meesha barsoor shucayb ka hadlayo kale bolisiska marka lasoo saarayay waa markii ugu horreysay ee soomaaliya la isku dayay waxa la yiraahdo waxbarashada loo dhan yahay in masalan la soo saaro curriculumka in lagu daro dadka naafada ah manhajka dadka naafada ah wax ku bartaan ilaa hadda waxaa la daabacay manhajkii dadka braille language-ka ayaa la daabacay dadka aragala wax ku bartaan waxyaabaha laga fikiray waxa waaye oo lasoo saaray waxaa ka mid a waxaa la yiraahdo inclusive education policy ayaa lasoo saaray oo masalan tusmaynaya in waxbarashada degdega ah laftirkooda ay noqoto dadka waaweyn waayeelka iyo dadka waxbarashada ka weynaaday ama mataqaanaa xilliga dugsiyada nidaamka ka weynaaday in loo furo oo manhajka lagu soo daro manhajka waxbarashada degdega la yiraahdo ayaa lasoo saaray haweenkoo kale iyo dadka naafada ahoo kale inay mataqaanaa waxbaran karaan ayaa lasoo saaray weliba dee waxaa lasii sameeyey qofku marka uu gaaro masalan waxbarashada degdega marka uu dhameeyo inuu u leexan karo jihooyin kala duwan inuu waxbarashada nidaamigaa sii wato inuu suuqa shaqada ku biiro inuu vocational study aado yacni waxyaaba badan marka waxaad moodaa waxbarashada ku lug yeelashada dowladdu xilliga ay ku lug yeelatay siyaasaadka iyo ha u badnaadaan yacni in yacni la tayeeyo kor loo qaado muxuu ahaa tayada ama isku xirnaanta ama kormiiridda ama maxaa la yiraahdaa isku haynta nidaamka waxbarashada guudba ha u badnaatee yacni door weyn ayaa muuqda.
Waa gartay Professor Shacayb, haddii aan mar kale dhankaad usoo beero, waxaad sheegtay COVID-19 oo kale waxbarashada dalka saameyn inuu ku yeeshay galaasyadii ardadii waxbaranaysa oo kale, arintaas bal haddii aad sii faafahayso.
COVID-19 runtii saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay ardayda, waayo klaaska ay soo xaadirayeen ama haddii kale ay imaanayeen ayaa ka go-ay. Waxay noqotay marka jaamacaadka khaasatan inay ku bixiyaan muxuu ahayn virtual inay ku bixiyaan ardaydii kaleeto dugsiga sare iyo dugsiyada hoose dhexeena inta badan inay guryaha iska joogaan ay u dhowdahay xataa inaysan helin fogaan aragii ama haddii kale muxuu ahayn waxbarashada ay ku baranayeen. Taasi waxay keentay marka ardayda inay fursad badan ay ka dhunto oo macalimiintii ay waayaan. Taas marka waxay sababtay in ardayda marka waxoogaa ay hoos u dhacdo muxuu ahayn xisaskii iyo wixii iyo aqoontii iyo manhajkii sidii loogu talagalay ayna noqon waayeen kuwa maaragtay u dhammaystirma manhajka ama haddii kale muxuu ahayn silibuskii loogu talagalay. Sidaas darteedna silibuskana wuxuu ka koobnaa imtixaanka guud ahaan silibuska oo dhan ka koobnaa marka arinta kaanta waxa ay ardaydu oo weysay maxwaan fasalada inay soo xadiraan mushkilada taas waa intaas kiraan ka hadlay
waa qirtay Cabdi Hadiya Anwar Asitaax oo markala aan adiga ku yimaado waxa jiray ardada glasska soo gudba glasska afraadii dugsiga sare ka soo baxay markay jaamacadda yimaadaan imtixaanaadkii ka soo gudbaan oo aqbalka jaamacadda kadibna inay noqdaan kuwa idin la jaan qaadi kara oo doodahi glasska ka socday iyo naqaashkii iyo fahmi kara bal waxaad iga warantaa adiga macallin waxa tahay qaybta arrimaha bulshada culimiga bulshada gaar ahaan siyaasadda dhiga ardayga Soomaaliga ah ee xaaladda sid aad aragto ku soo barbaaray colaadihii iyo qaraxyadii iyo waxa soo dhan ka soo gudbay marka uu glasska yimaado fahanka waxyaabaha aad u sheegtaan iyo aragtiyada kala duwan ee siyaasadda aad u akhrisaan hore miyay ka aqbali karaan ma fahmi karaan ilaa nidaamkii dowladnimada naftirkiisa aad ka sheekaysaan sidee idin la jaanqaadaan taas
bismillaah Cabdicasiis waa su'aal fiican ardada markaan ka hadlayno imtixaanka jaamacadda ay ka qaaday soo gudba dabcan waxay soo mareen intaasoo xal yiraahday imtixaan adag nin shootilisa lagu sameeyo ka soo gudbaan waxaana ka dareemaysaa performance-igooda glasska markay ku jiraan waxay ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashada hore qaab waxay ku dhisnayd one way communication oo macallinku inuu wax sharxo laakiin hadda caalamkan hadda joogo waxa la raadiyaa two way communication arday inuu la naqaashi karo macallinka afkaartiisa uu cabiri karo faa'iido gaar ka leedahay waxay tahay ardada hadda waxaan ka filaynaa ama aan kala kulanay inta badan in hal perspective ay haddana siyaabo kala duwan uga doodi karaan laakiin dawladdu markeena gacanta ku haynin oo manaahijta ay maxal yiraahday curriculum-ka iyo syllabus-ka uu kala duwanaa problemkii maana wuxuu ahaa shan arday oo iskuul ka baxay dhowr iskuul oo kala duwan ka baxay laakiin perspective-kooda uu kala duwan yahay sababta keenaysana waxay ahayd manaahijta meel kala duwan laga soo qaadanay marka intervention-ka dawladdu ay samaysay gacanta ku dhigtay waa tallaabo bogaadin leh performance-ga ardada intaan anigu kulli aan ka warqabo jaamacadana aad buu u fiican yihiin laba waxay leeyihiin civic education oo dawladdu iyo wixii waxbay ka baranay maadooyin waxa ku jira dawladnimada iyo taariikhda iyo xuquuqul maxalli raaxda muwaadinku u leeyahay waajibaad ka saaran marka difference uu muuqda wax hadda la qarin karo maaha
arrimaha manhajkan rabaa wali inaan ku sii socdo Anwar Asitaax oo yiri wax qabadkoodii waxaa laga arkay ardayga markii uu jaamacadda yimid oo kale waxa tiri manaahijta markii la sameynayo waqti ay qaatay in la dhaqan geliyo oo dugsiyadii Soomaaliya ay wada aqbalaan arinta degdeg ma ku timid sida arintaasi dugsiyadu u aqbaleen markii hore marka aad fiirisay ilaan waxa jira markii hore manaahij kala duwan qaarna Saudi ka imaanayeen qaar Kenya ka imaanayeen qaar Imaaraadka laga keenay ayaa Cabdulle uu jiray sidee marka arintaasi degdeg loogu wada aqbalay iyadoo waliba luqad isku mid ah lagu dhigay
arinta horta arin waxay ahayd aad ma taqaanaa cajiib ah oo dee waxa laga wada warqabaa in dawladdu isku dayday 2012kii iyo 2013kii iyo 2014kii inay qaado imtixaanka qaranka laakiin nasiib wanaag waxaan u maleynayaa inuu 2015kii lagu guuleystay ujeedooyinka waa dhici kartaa inay waxyaabaha qaarkood factorsku inay kala duwanaayeen laakiin muhiimaddu waxay tahay waa laga baqayay oo waxa loo arkayay in dawladdu haday gacanta ka bixiso daladaha ama iskuulaadka ama suushimada gaarka loo leeyahay imtixaanka in dawladduna meel dhexe kula kufto barnaamijkiina la soo celin waayo laakiin may dhacino hadda waa lagu guuleystay waana la fahmay waana la mahadiyay runtii de imtixaanku inuu centralized noqdo manhajka in la hirgeliyo sababtu waa maxay culayska badan waxa waa dadkan 90kii 91kii 92kii maana aan dhaho ilaa iyo 2015kii waa garan karnaan maana dhe yani waqtiga u dhaxay waa la garan karaa ayaa waxbarashadu waxay ahayd waxbarasho oo ay gacanta ku hayaan private sector ko gacanta ku hayo ama mataqaana dad gaar oo is abaabulay ah yada maxalliga gacanta ku hayaan oo dallado isu tagay oo ururo samaystay oo nidaamsan gacanta ku hayaan. Marka intaas macnaha waxa way arrinadu xitaa dowladuhu way jireen, dowlada ku meel gaara, dowlada yaryar, dowlada tabar yar, wasaaradda waxbarashada weligeed magac ahaan waa u jirtay, wasaaradda iskuullada iyo dalladaha way la naqaashaysay. Marka yani waxaa loo arkayay Soomaaliya warde amaysan haddana amaysan gaarin maaragtay sababta dowlad kastaa waxay naga dhimanaysay annagoo expectationkan lahayn aanan ka gaarin. Armayde inta wax idinka qaado markaad gaarigan rarataan haddana ay meel dhexe ay alaabtii ayaa loo arkay macnaha cabsida noocaas ku jirta, laakiin nasiib wanaag runtii de arrintaas horta meel fiican ayay gaartay. Manhajka muhiimadda uu leeyahay si guud ba ogtahay ummad ahaan markaan ummad nahay inaan manhaj leena macnaha ay leedahay waxa Ustaad Anwar oo kale ayaa ka muxuu ahaa ka niqaashay oo tusaale manhajka marka adigu leedahay wuxuu ku xambaarayaa waxyaabaha anagu expectationka aan anagu kaleenahay jiilka noo soo baxay taariikhda qaar banaan barno waxaan layidhaa civic educationka yani wadanka yani indal jacaylka wadaniyadda yani communityga dadkaana inay yani inuu leeyahay dadkaana inay dad waajibaad leh waxna u waajibayan waxna ku waajibayan dadku inay fahmaan qofku in dugsiga sare hoose dhexe ku soo barto yani aaday macno badan samaynaysaa. Manhajka macnaha badan uu hadda keenay waxaa ka mid a runtii dawlina aan laga wada faa'iidaysan sida oo masala jaamacadda ummadda oo kale oo matalaysa dowladda yani iyada waxaa aada ugu sahlan maadaama waxbarashadu ay free tahay jaamacaddu in ardaga imtixaan rasmiga laga qaado iyadoo la adeegsanayo manhajkii. Jaamacadaha kale laftirkooda waxay hadda samayn karaan oo aan la samayn karin markii manhajka la sameeyo ka hor yani jaamacaduhu waxay samayn karaan dhammaantood enrolmentiga ay samaynayaan in su-aalaha laga wada diyaariyo manhaj waxbarashada qaranka oo su-aala ku salaysan la diyaariyo. Laakiin 2015-16-17 iyo ka hor lama diyaarin karin sababtu waxay tahay waxay lagu qasbanaa si waaqic ah oo ideal ah in loo diyaariyo jaamacadda Muqdisho imtixaanka markay ka qaadayso inay inta wax badan xag la geliso yani wax badan isu keento inay imtixaan macquulaha basic ah oo suuragal ah qaado jaamacadaha kale sidoo kale sameeyaan. Laakiin hadda jaamacadaha waxay ku wada faa'iidaysan karaan inaan imtixaanka laga sida imtixaanku uu noqday centralized u noqday oo dhammaan wadankoo dhan imtixaanka laga gelaya uu hadda u yahay hal su-aal ayay ka wada jawaabayaan dhammaan muxuu ahaa ardada imtixaanka gelaysa qaranka. Marka macnahaasoo kale u keenay, laakiin su-aashii ahayd hal mar miyaa la wada aqbalay ilaa xilli dambe oo dowladdu ay qaaday imtixaankii oo dhowr mar la qaaday waxaan garan karnaa in lagu bilaabay in si aanay ardadu u fashilmin oo loo ilaaliyo inuu gaab meesha ka soo baxo in dalladuna ay imtixaan ka qaado shahaadana siiso ardaga, dowladduna ay qaado imtixaanka shahaadana siiso. Oo haddii lacala dowladdu ay arrinkaas sida loo rabo loogu talagalay ka hirgeli waayo ardagu ku badbaado dalada. Laakiin markii la garawsaday inay dowladdu kabaasatigaas u leedahay wasaaradda waxbarashada shaqadaas qaban karto yani dalladihii ayaa sheeqay meeshana ka baxay shaqadiina waxay ku socotay hadda laguna faraxsan yahay baahina u malayn maayo hadda in loo qabo in mar labaad lagu noqdo waxbarashadii decentralizedka ahayd oo dee kala socotay in dib loogu noqdo idna ma mataqaana u malayn maayo hadda inay rajo ka hayso.
Waa gartay Professor Shacaybo, haddii aan mar kale nacad u soo biiro marba haddii shaka noocaas uu jirayo dalladiina ay shahaado bixinaysay xilli hore dowladdiina ay shahaado kala bixinaysay rajo ah ma qabteen in heerkan si deg dega lagu gaari karo? Ilaan markii aad fiiriso waqtiga iyo shaqada la qabtay hadda waxaad moodaa in si deg dega meel dheer lagu gaaro, arrintaas ma idiin muuqata haddii aad tihiin bahda waxbarashada?
Ustaad, waa noo muuqataa. Dalladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashadana waxaan filayaa inay aada u wada shaqeeyaan, dalladahana ay maaragtay kaalinta ugu xoog badan ama ardayda ugu badan ay gacanta ku hayaan. Runtiina manhajka la qoray oo hadda wasaaradda waxbarashada ay qortay waa ku caddahay muxuu ahaayeen in manhajka salkiisu uu yahay in ardaydaasi muxuu ahayn aqoon iyo xirfad iyo muxuu ahayn qiyam intuba maaragtay laga dhiso, oo isla markaasna uu caddaynayo miro dhalka laga rabo dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare, sidee ardayda wax loo barayaa, yaa wax baraaya, xaggee lagu barayaa, muxuu ahaayeen waxaasoo dhan waa ku cadyahay manhajka. Marka waa wax juhdi aada u fara badan la geliyey oo dalladihii iyo dadkiina ay ku qanceen waayo markii la dejinayay siyaasadda waxbarashada iyo qaab dhismeedka manhajka. Bulshada dhammaan waa lagu martiqaaday, wayna ka qayb galeen, wayna ku qanaceen.
marka anigu waxaan isleeyahay hadda wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iyo daladaha meel maba kala jiraanba, marka waa dad midaysan oo runtiina manhajka aad uga wada shaqeeyeen iyaga iyo bulshada rayidka iyo wadaadada iyo culummada iyo nooc walba dadko dhan way ka wada shaqeeyeen. Runtiina way ku qanceen jaamacadaha, aqoon-yahanada, kulli way ka wada qaateen.
Haddii aan weli kula sii joogo, ma islahayd waqtigan koobana la gaari karaa halka maanta la joogo? Marka aad dib ugu laabato maalintii manhajkan laga doodayay iyo imtixaan in la midayn kara iyo in shaqo noocaana waqtigan kooban lagu gaari karo, xilligaas adiga ma kuu muuqatay?
Aniga runtii ima muuqan markaas, laakiin waxaa la yaab igu noqday muddo aada u gaaban in tiro aada u fara badan oo arday ah 8 sano imtixaan hadda in la qaado oo weliba uu yahay mid muxuu ahayn documented ama haddii kale diiwaan gashan. Ardaydan hadda waxay u diiwaan gashan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta, jaamacadaha iyo siday ugu biirayaan iyo ka warqabtoodana aaday muhiim u tahay. Anigu runta isma lahayn saanagu u gaaraya, laakiin waxaad u malaysaa in ma aragtay tilaabo xoog lala qaaday oo maaragtay wax la yaab leh inay xawaaro xoog leh inay ku socoto saasaan filayaa.
Waa gartay Cabdi Anwar Cabdifitaax ayaan rabaa Bashiir dhankiisa inaan mar kale uga imaado. Kulley waxaa tahay agaasimaha Maxadka Bariga Afrika ee nabadda iyo maamulka maamul wanaagga ka shaqeeya Soomaaliya oo kale. Markii lasoo hadal qaaday dunida, waxyaabaha ugu horeeya ee la maqlo waxaa ka mid ah dal qalalaaso ku jira, colaado ka jiraan, musuqmaasuqa oo kale meel sare ka maraaya, 30,000 oo arday imtixaankooda in la maamulo sanad kasta, haddana aysan soo laaban wax weyn oo la yiraahdo musuqmaasuqa dhacay imtixaankii waxba ku yimi, arrin noocaas aysan soo bixin. Sawir noocay bixinaysaa salaada?
Bismillah, Cabdi Cabdi Soomaasan tahay. Dabcan si Professor Shucayb uu ka dhawaajiyey, xilliga kooban ee dowladdu ku hanatay inay midayso manaahijta imtixaankan ay ka dhigto imtixaan dowladeed oo hal xilli la qaadayo, keliya credit u laabanaya dowladda keliya maah, waxay sidoo kale ay ka turjumaysaa mas-uuliyad iyo in dowladdu ay danaynayso dadkeeda. Sidaasi la mid ah, ardaydu quality-gooda keliya ma kordhinin, sidoo kale waxay fursad u siisay ardayga markuu dugsi sare ka baxo oo rabo inuu jaamacad aado inuu yaqaano maxaa la yiraahdaa xilliga uu ku aadayo jaamacadda xilli waqtigeeda. Waxaa dhici jirtay xagga timing-ka inay kala duwanaadaan oo iskuulkan laga baxo November, sanad dugsiyeedka la xiro, kuwa kale xilli kale la xiro. Marka gaabka jiray waxaad mudda dowladdu inay inta badan dabooshay imtixaanaadkii oo harmonize laga dhigay maxaa la yiraahdaa manhajkii oo la mideeyey, iyo dadkii oo fahmay dowladnimadu inay tahay service la bixiyo oo aynan ahayn keliya magac iyo sample ayna ahayn. Dowladda laftirkeedu faa'iida meesha uga imaanaysa waxaa ka mid ah dadweynaha markii guidance ama in la hagaa loo baahan yahay waxaa laga hagaa manhajka. Marka waxaa ku soo baxaya manhajka markii la mideeyo same school of thought inay dadku yeeshaan, dowladduna ay fursad u yeesho dadkeeda angalka ay kala hadlaysay waxay u sheegayso inay taqaano. Laakiin berigoor waxaa dhici jirtay laftirkaygu xilligan ka baxay iskuulka wadamo kala duwan manhajkooda aan qaadin jirnay. Marka waxaan ustaa maalin yaan imtixaan anagoo dhalinyaro kala duwan waxaan u galnay, imtixaan baan galnay, su-aal ka mid oo nala weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaan 18 gobol ee Soomaaliya, qaar kanagu way garan waayeen, waxay ku dareen degmooyin iyo maamulo mar dhow la sameeyey. Taana waxaa keentay manaahijtii aan ku soo qaadan oo kala duwanaa wadamo kale nala baray inta badan. Marka dowladdu fursad bay u tahay, ardayga fursad bay u tahay, dalkana fursad bay u tahay dabcan.
Laakiin imtixaanka in la ilaaliyo mis leedahay wax kale oo adeega dowladnimada la bixiyo laga baran karo oo dowladda ay qaadi karto? Qaar ka mid ah wasaaraduhu ay sameyn karaan ay jira scoob 30,000 ayaa imtixaankoodii la ilaaliyey si hufan looga shaqeeyey, qanacsanaan badanna ay ka muuqatay. Arrintaasi salaaha kale ay diri karto waxay tahay
usaabiru waa maasan tahay. Marka laga hadlayo imtixaanka inay dowladdu gacanta ku dhigto, waa tallaabooyinka iyo mas-uuliyadka ugu waaweyn ee dowladuhu ay qaadaan national maxal yiraahdo policy ku saabsan imtixaanaadka si corruptionka loo ilaaliyo, qishka loo yareeyo. Wax dowladu waaweyn baa ku kor kuna way ku dumaan. Marka shaqo yar maaha, dabcan dowladdu in badan bay ka qabatay, dhaliilo waa jiraan iyo waxyaabo laga gaabiyo, kuwaana waxaan isleeyahay throughout in la sixi doono inta maxal yiraahday ay shaqadan wanaagsan ay socoto.
Cabdi Weli Maxamed Axmed oo Iftiin Foundation ka tirsan waxbarashada daraaseeya ayaan rabaa inaan dib ugu laabto. Sanad kasta tiro u dhiganta tirada ka baxaysa dugsiyada sare ayaa jaamacadahana ka qalin jabay, sida daraasadihiina aad ku sheegtaan, ama wax u dhigma dhinaca kale markii laga fiiriyo. Bal waxaan rabaa maxaa loo baahan yahay talo ah oo aad isleedihiin ka hay-adahan waa muhiim in waxbarashada sare ee dalkan lagu biriyo.
Aada u maasanta Cabdiftaax Cabdicasiis Barrow, arintan arin muhiima waaye. Iftiin Foundation todobadii sano u dambeysay waxay soo saaraysay daraasad sanadle ah oo la yiraahdo sahanka ama xogta qalinjibiyaasha jaamacadaha Soomaaliya, oo aan Soomaaliya jaamacadaha ku yaala aan ka sameyno sanad walba number of figures ka soo qalinjibinaya intuu leegyahay. Markaas aan sameynayno ujeedooyin ama objectives ayaa jira, tusaale in laysu miisaamo horta in la ogaado dadka soo qalinjibinaya tiradooda, gabdhaha iyo wiilasha, noocyada mataqaanaa waxyaabaha ay bartaan specialization-ka kuliyadaha ay ku badan yihiin. Laakiin ujeedada guud waxay tahay in mar walba la ifin karo number of graduates ka soo baxaya iyo employability ama maxaa la yiraahdaa ama available opportunities ka suuqa yaala, sida laysugu maash garaynayo
shaqooyinka
suuqa yaala iyo dadka soo qalinjibinaya ee suuqa shaqada kusoo biiraya miisaankooda in laysugu miyo. Markaas kale alertigaas marka wuxuu ku socdaa dowladda, private sector-ka oo employment-ka sameeya ama shaqaalaysiinta wax shaqaalaysiiya, iyo dabcan muxuu ahaa international partners-ka Soomaaliya ka saacida horumarka marka balaanka lagu daray in la fahmi karo mashaariicda, in mashaariic noocaya loo baahan yahay. Barnaamijkaasan ka sameynaa maxaa jira marka waxbarashada dhexdeeda marka aad fiirisid, waxaan soo saarnaa afarta kuliyadeed ugu badan ee sanad walba dadku ka qalinjibiyaan. Marka waxaad moodaa computer science, business administration, public administration iyo waxyaabaha caafimaadka la xiriira public health-ka ama mataqaanaa nursing-ka iyo waxbahaas, waxaad moodaa sanad walba iyaga unbaa iskala cariirsada kaalinta koowaad iyo labaad, laakiin afartaas ayaa ugu badan.
Suuq ma helaa marka ardada ka soo baxa kuliyadahaasi fursada ay helaan?
Muhiimadda oo hadda ugu badan oo hadda annaga aan fiirinayna waxay tahay suuqa si guud marka shaqalaan uga jirto, yacni sida wasaaradda beeraha qofka yani cilmiga beeraha qofka barasu shaqadiisu u yartahay helitaankiisu, ayaad moodaa laftirkeedu inay business administration la shaqadiisu u yartahay, oo macnaheedu ay tahay mar haddii mashaariic badan oo la abuuray aanay jirin ama employment capacity weyn oo dalka yaalla uusan jirin, yacni waxyaabaha idaariga ama maamulka ama waxyaabaha noocaas maamulka maaraynta la xiriira oo loo baahaya way badan tahay, laakiin ardada nambarkeeda ayaa aad u tiro badan. Marka macnaheedu waxay tahay fildi walba oo laga soo baxay weli waxaa ka jira baahi ah inuusan heli karin fursad loogu talagalay. Marka in yar ku darsan lahaa waxay tahay marka aan eegayno daraasada waxyaabaha aan soo barino waxa waaye kuliyadaha ugu yar ee laga qalinjibiyo sanad walba waxay noqdaan kuliyadaha waddanka beneficialka waa ama waxyaabaha ugu muhiimsan kusoo kordhin lahaa maarin sainska oo yani ama navigation ka noqoto ama yani sida loo kalluumaysto ama yani kheyraadka badda in looga faa'iidaysto, yani dadka kasoo baxay very few universities ama jaamacado yar ayaaba leba ayaa bixiya takhasusaadkaas. Cilmiga beeraha ee Soomaaliya waxyaabaha ay unique ku tahay ama ay aadka mataqaana ugu fiican tahay, haddaa kasoo baxa sanad walba way yaryihiin, inkastoo ay xoogaa mataqaana boodo sanadaha dambe xoogaa inay soo kacayaan. Hasbandriga ama fitimri wax bartana Soomaaliya isna waxa waaye aad u hooseeya. Waxyaabaha cajiibka oo qatarta waxay tahay waxaa nahay dal soo koraya ama dal raba inuu mataqaana ka baxo xaalad abjecti ah runtii. waxyaabaha aadka u liita waxa weeye statistics and planning-ka dalka aad u mataqaana waa kuliyadda ugu yar ee laga soo baxay sanadkan.
Marka laga reebo inaad daraasado samaysaan ardayda dugsi sare ka baxaysa oo kale fasalka form 4-ka oo kale, ma u tagtaan oo ma u sheegtaan fursadaha jira iyo kuliyadaha muhiimka ay tahay inay bartaan? Halkaasaa muhiim in ardadii laga
adaw maasanta waa su-aal muhiima. Iftiin Foundation waxay samaysay buug waxay qortay runtii waqti la geliyey oo la yiraahdo dooro jaamacadaada, oo dad qubura inta la isku geeyey ay tala ku siinayaan sanad walba. Sanad dugsiyeedku markuu dhacayo buuggaas waa la qaybiyaa, ardada waxa waaye mentorship baa loo sameeyaa, waxaan la fariisanaa daladaha waxbarashada iyo hadda waxaa jira urur la yiraahdo ururka midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo kale Muqdisho kale marka laga hadlayo, oo iskuulada intooda badan hadda mataqaana ay hadda ku midaysan yihiin. Waxyaabaha aan la hadalno waxa waa dadka marka ay gelayaan jaamacadda gelayaan in lagu soo diyaariyo ayaan kala hadalnaa dugsiga sare oo fursada ugu fiican maanta ay joogaan, oo qofku asagoo si fiican u kowaad garaysan oo dhisan oo fahamsan waxa uu asagu danaynayo iyo waxa ka dhex guuxaya iyo karakteristika iyo ama talentiga uu soo leeyahay iyo inuu doorashadiisa ay u waafajiyo aanu noqon
Ustaad Shucayb baan rabaa professorka inay isla markale inaan aado maxaad u aragtaa tala ah oo maanta ay muhiim tahay leedahay waxbarashada in lagu beeriyo dugsiyada sare ee dalka si arday tayo leh jaamacadaha sare ee dalku soo aadaan
Cabdicaziz su'aaliga fikirka aan qabo waxa waa haddii aan xusuustayda dib aan u celiyo nidaamkii hore ee dawliga ee jiray waxaa jiray si oo ardayda Soomaaliyeed shaqo la'aan iyo xasaysan ugu dhicin dugsiyo la yiraahdo farsamada gacanta iyo tababarada oo TVET ay dhihi jireen waxaa dhici jirtay ardayga markuu kasoo baxa dugsiga dhexe uu soo dhameysto dugsiyo badan ayaa jiray dugsiga sare badda, dugsiga sare xanaanada xoolaha, dugsiga sare beeraha, dugsiga sare xisaabaadka cabiraadka, dugsiga sare ganacsiga, dugsiga sare muxuu ahayn. Yacni dugsiga sare aad ay u badnaayeen, ma ahayn oo keliya dugsiyadan caadiga oo hadda muxuu ahayn dhowgudbo. Weliba haddaan dib maskaxeed u celiyo tirakoobna ama percentage-ka la sameeyo, inta badan ardayda waxay geli jireen dugsiyada farsamada gacanta iyo muxuu ahayn xirfadaha ayay geli jireen 20% ama haddii kale islaan filayo 30% baa waxaa tegi jiray dugsiyada sare. Taas waxay keeni jirtay marka in oo dad shaqaala oo farsamo yaqaana ah la helo. Weliba waxay hubaal u qabeen inay shaqo heli jireen oo qofku markuu kasoo baxo dugsiga sare beeraha in wasaaradda beeraha uu shaqeeyo dugsiga sare tababarka macalimiinta. Anigaba aan kasoo baxay 7/5/7/4 waxaa tagaysaa dad shaqo tagaysaa wasaaradda waxbarashada dugsiga sare xanaanada xoolaha wuxuu shaqo tagayaa xanaanada xoolaha marka waxa waaye 99% waxbaaga muddo lama arki jirin.
Marka maanta waa loo baahan yahay,
aadaa loogu baahan yahay, waayo haddii isku waasan jirin dugsi sare oo ma aragtay 100,000 oo arday aadayaan dugsi sare, yacni waa musiibo waaye haddii aan arrintan yacni hadda aanan laga gaarin oo aan la samaynin dugsiyadii muxuu ahaayeen soo saari jiray dadka farsamayaqaanada iyo xirfadaha iyo skills-ka lahaa aadan muhiimayn. Haddii kaleeto waxa waaye wax badan xumaanaya manhajkana ma dhadhawo samayntiisa sababtoo manhajka la sameeyo dugsiga sare caadiga farsamooyinkaasi dugsiga sare aan soo sheegay waxay u baahan yihiin in hadda ka bacdi intii laga fakaro oo manhajkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo waxooda laga fakaro. Taas waxay keenaysaa marka hadhowto in laga baaqsado in arday mustaqbalka baaka muunta aan la helin.
Taas ugu dambeyntii jaamacadihii waa joogtaa Anwar Cabdifatax Bashiir, maxay tahay taladaada ugu dambeysa aad isleedahay waa muhiim in waxbarashada dugsiyada sare ee dalka lagu tayeeyo si dad macno leh jaamacadaha u yimaadaan?
Bismillah. Ustaad Cabdicaziz, dabcan waxaa maanta farxad ah, yacni shaqo muddo aan la qabanin laakiin ahayd in la qabto in aan ka doodayna sidii loo hagaajin lahaa dowladuna imtixaankii hanatay una baahan in la sii wanaajiyo. Marka kooda waxaan dhihi lahaa waxaan bogaadin iyo maxal yiraahday iyo mahdin bacdallaahi iskale dadkii ka shaqeeyay in ay soo gaaraan maanta inaan ka doodeyno 32,000 arday ee dowladdu maxal yiraah gacanta ku hayso. Fariin waxaan u diri lahaa, waxa ugu muhiimsan qofku markuu waxbarashada jaamacadaha markuu ka soo baxo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo. Shaqada suuqa taallo iyo marketka oo competitive-ka iyo dadka soo baxayna ismala. Marka dawladda gaar ahaan wasaaradda planning-ka qorsheynta in ay qiimeyn sameeyso baahiyaha jira iyo nambarka soo baxayo in la dadaalo in la dhaweeyo. Anaga kamcad ahaan macadka East Africa Institute for Peace and Governance waxaan sameynaa adduunka hadda wuxuu maraya shahaado keliya lama maray, si professorku ka sheekeeyey skills ba adduunku maraya. Marka macadku wuxuu sameeyaa, waxaan tababar siinaa dhalinyarada gabdhaha wiilasha koorsyo kooban oo ka hadlay research-ka ama cilmi baarista communication-ka report writing, waxaas waxay ka caawinaysaa in qofku shahaadadii iyo cilmigii guud uu bartay inay barbar socoto skills uu leeyahay oon looga maarmeynin. Think tank-yada ama institute-yadan oo inta badan waxay ka shaqeeyaan waxay tahay sidee wax yaroo kooban oo xirfad ah qofka loo siin karaa iyadoo ay jirto shahaadooyin kala duwano afar sano shan sano ay waxbarasho ay soo qaateen. Qodobka u dambeeya waxay tahay aan rabay inaan bidhaamiyo Soomaalida kuma yaalaan keliya meel yaroo isolated maah, wadamaha darisanala ah waxbarashay leeyihiin, graduates bay leeyihiin. Inta badan waxaa dhacda ardadeennu markay dugsi sare ka baxaan ay jaamacad galaan ama intay jaamacad digrii kuwad ka baxaan postgraduate ay galaan, in laga yaabo quality ahaan dadka kale inay maxal yar ay ka hooseeyaan. Marka arinta waxaa lagu cilaajin karaa baan isleeyahay waxbarashada tayanteedu la sii kordhiyo, ardaygu mas-uuliyad gaar ah inuu isa saaro riqaaba daatiya uu xirfadiisa badiyo, iyo maxal yaraada adduunka hadda waa technology, in skilliski waxaan uu kordhiyo.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Anwar Cabdifataax Bashiir oo ah agaasimaha machadka Bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga, Cabdiweli Maxamed Axmed oo isaga ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Iftiin Foundation ee waxbarashada ka shaqeysa, iyo Professor Shucayb Cabdullaahi Salaad oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidaa wanaagsanaad barnaamijka uga qayb qaateen. Aad baad uga mahadsantihiin. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan uga hadlaynay tayada waxbarashada dugsiyada sare ee Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii dowladdu ay bilowday inay qaaday imtixaanaadka midaysan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa Washington idaacaddeenna galabtii wararka v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idinkiin baa akhiyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. dowladda maraykanku waxay sii wadaa ciidamo ay u direyso wadamada gacanka khaliijka. tani ma tahay khatar keeni karta inay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan Washington iyo Tehran, iyadoo labadaasi dal ay ku adkaatay inay xiisadda ka dhexaloosan ku dhammaystaan nidaam diblomaasi ah? wadamada gobolku seeh ma soo dhaweyn doonaan Washington iyo Tehran oo xaalkoodu wada hadalla ku soo afjara? barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa. aniga oo Cabdixaafid ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya. jimco wanaagsan idilkiinba mar kale. toddobaadkan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku waxay sheegtay inay kumanaan kun oo askari geynayso gobolka si ay uga qayb qaataan difaacidda waxa ay ugu yeereen qashqashaada Iiraan ee maraakiibta marta dariiqiyada uu ka mid yahay gacanka Xurmus. wakaaladda wararka ee Associated Pressna waxa ay toddobaadkii hore daabacday in milatariga Mareykanka uu ka fekerayo inay ciidamo joogto ah geeyaan biyo mareenkaasi meel u dhow si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga ee marta marinkaasi ciriiriga ah, waana marinka ugu weyn ee laga gala khaliijka. waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay Washington qaado tallaabo noocan oo kale ah. haddaba dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabo noocaas ahi ay keeni karto iska horimaad ciidan oo u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan. arrinkan ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
marka cabsi baa laga qabaa ah in si fudud ay isugu dhacaan Maraykanka kadib Maraykanka iyo dowlad kale la soo saftaan, ama Israa'iil la soo safato, ama duquuq carabta la soo saftaan. Iiraan waa dal weyn oo ula soo Ruushka soo taageero. marka cabsaa laga qabaa gacankaas waa gacan muhiim u ah dhaqaalaha caalamka.
warbixinta Maraykanka ayay Iiraan jawaab carale ka bixisay. Tehraanna waxa ay sheegtay inay si heer sare ah u qalamayn doonto ciidamada kacaanka ee badda. dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in wadamaha ay Israa'iil kow ka tahay ay dadaal ku bixinayaan sidii aanay Iiraan iyo Maraykanku isugu soo dhowaan. waa kan mar kale Maxamed.
Israa'iil markasta ma doonaysa in xiriirka Iiraan iyo uu soo dhowaadaan Maraykanku. meel fog bayna ka taagan tahay, iyagoo ku eedeys nuqliyar bay samaysteen ama argagixisay taageeraan. dalalka carabtana waxaa cabsi weyn ka qabaan in shiicadu ay gobolka kusoo fusto oo fikra sunniga shiicada ah. marka dalalka carabta hadda waxaa aada ugu xagjir u ah dalka Masar. inta kale waxaa moodaa in xiriir uu samaysteen sanadihii ugu dambeeyey sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait.
Sina Toosi oo ah xubin sare oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda caalamiga ah ee Washington ayaa sheegtay inay u muuqato in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sii laba jibaarayo waxa ay ku sheegtay siyaasaddii fashilantay ee Donald Trump ee dagaalka dhaqaale iyo kordhinta suurtagalnimada ay Iran iskaga hor iman karaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa. Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Intaasina waxaa ku dhan idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA sida ayuu nabadgelyo.